Розділ 16. Годрикова долина. Наступного дня Гаррі прокинувся, і минуло кілька секунд, поки він згадав, що сталося. По-дитячому уявив, що це йому наснилося, що Рон нікуди не пішов і що він досі тут. Та повернувши голову на подушці, він побачив порожнє Ронове ліжко. Не міг відірвати від нього очей, наче то було мертве тіло. Гаррі зістрибнув зі свого ліжка, намагаючись не дивитися на Ронове. Герміона була вже на кухні. Вона не побажала Гаррі доброго ранку, а швидко відвернулася, коли він проходив. «Його немає», – подумав Гаррі. «Його немає». Вмиваючись та одягаючись, він повторював це подумки, ніби в такий спосіб міг заглушити біль. Він пішов і не повернеться. Гаррі знав, що вже нічого не зміниш, тому що закляття обереги налаштовані так, що коли вони з цього місця підуть, Рон їх уже не знайде. Вони мовчки поснідали вдвох. Очі в Герміони були підпухлі й червоні. Здається, вона взагалі не спала. Почали збирати речі. Герміона робила це дуже поволі. Гаррі знав, чому вона хотіла розтягти час їхнього перебування тут, на березі цієї ріки. Кілька разів він помічав, як вона схвильовано підіймає голову, і розумів. Герміона сама себе обманює, уявляючи, що почула кроки за шумом дощу, хоч нікого рудого між деревами не було видно. Щоразу Гаррі її наслідував і роззирався на всі боки. У нього теж ще жевріла якась надія. Проте, не побачивши нічого, окрім залитого сонцем лісу, він вибухав люттю. Йому пригадувалися Ронові слова.
«Ми думали, ти хоч знаєш, що робиш!»
І він знову брався складати речі, хоча в животі все стискалося у вузол. Каламутна вода в річці стрімко прибувала і загрожувала незабаром затопити їх берег. Вони посиділи ще добру годину після звичайного часу відбуття. Нарешті, тричі повністю перепакувавши свою вишиту бісером сумочку, Герміона вже не змогла знайти поважних причин для затримки. Тому вони з Гаррі взялися за руки і роз'явилися, опинившись цього разу на відкритому вітрам порослому вересом схилі гори. Щойно вони прибули, як Герміона відпустила руку Гаррі, відійшла, сіла на великий камінь і, поклавши голову на коліна, розридалася. Він дивився на неї, думаючи, що, мабуть, треба було б підійти, заспокоїти, та щось заважало зрушити з місця. Все всередині похололо і стислося. Він знову бачив презирливий вираз Ронового обличчя. Гаррі побрів крізь верес, прокладаючи шлях по колу з нещасною Герміоною в центрі. Він вичакловував закляття обереги, робив те, що досі завжди робила вона. Наступні кілька днів вони не говорили про Рона. Гаррі вирішив більше не згадувати його імені, а Герміона, мабуть, відчувала, що не варто на цьому наполягати, хоч іноді вночі, думаючи, що Гаррі вже заснув, Герміона давала волю сльозам. Тим часом Гаррі почав зрідка виймати карту Мародера і розглядати її при світлі чарівної палички. Він чекав. Чекав, коли нарешті в коридорах Гогвартсу з'явиться цяточка, підписана Рон. Це буде означати, що він повернувся до замку і надійно там захищений своїм чистокровним статусом. Але Рон на карті так і не з'являвся. Тому за якийсь час Гаррі усвідомив, що витягає її просто, аби подивитися на ім'я Джинні у дівочій спальні. Йому було цікаво, Чи міг би він, напружено вдивляючись в цяточку з її ім'ям, проникнути в її сон? І тоді вона б знала, що він постійно про неї думає і сподівається, що з нею все буде добре. У день вони намагалися визначити, де може бути Гриффіндорів меч, та що більше вони говорили про місця, де Дамблдор міг його сховати, то більше шаленої надуманості ставало у їх гіпотезах. Хоч як Гаррі напружував голову, та все ж не міг пригадати, аби Дамблдор згадував якесь місце, де він міг би заховати щось. Бували такі хвилини, коли Гаррі не знав, на кого він більше сердиться – на Рона чи на Дамблдора. «Ми думали, ти хоч знаєш, що робиш! Ми думали, що Дамблдор сказав тобі, що робити! Думали, ти маєш хоч якісь серйозні плани!» У глибині душі він погоджувався, що Рон мав цілковиту рацію. Дамблдор залишив його фактично ні з чим. Вони знайшли один горокракс, але не знали, як його знищити. Інші ж горокракси лишалися недосяжні, як і раніше. Його почала охоплювати безнадія. Він дивувався власній безтурботності, коли погодився на пропозицію друзів супроводжувати його у цьому безглуздому і безцільному блуканні. Він нічого не знав, не мав жодних ідей, тільки постійно і болісно чекав, коли нарешті і Герміона скаже, що з неї досить, і залишить його. Вечорами вони тепер найчастіше мовчали. А ще Герміона виробила звичку виймати портрет Фінеаса Нігелуса і ставити на стілець, наче він міг заповнити бодай частину порожнечі, котра виникла після відходу Рона. Попри його попередні запевняння, що він ніколи більше їх не відвідає, Фінеас Нігелус, мабуть, таки не міг опиратися бажанню з'ясувати подальші плани Гаррі. Тому раз на кілька днів з'являвся на портреті з пов'язкою на очах. Гаррі навіть радий був його бачити, бо це все ж всяке таке товариство, хоч і в'їдливе та дошкульне. Вони раділи яким завгодно новинам про подію у Гогворці, хоча Фінеаса Нігелуса й не можна було назвати ідеальним інформатором. Він з пошаною ставився до Снейпа, першого директора зі слизеринців, за весь той час, що минув, відколи він сам керував школою. І тому потрібно було стежити, аби не критикувати Снейпа і нічого зухвалого про нього не казати, бо тоді Фінеас Нігелус негайно зникав з картини. Однак деякі уривки інформації він все ж таки доносив. Виходило, що Снейп зіткнувся з постійним прихованим опором ядра найбунтарських учнів. Джинні було заборонено відвідувати Гоксміт. Снейп відновив дію давніх указів Амбридж про заборону учням збиратися групами більше трьох і про припинення діяльності неофіційних учнівських товариств. З усього цього Гаррі зробив висновок, що Джинні, можливо, разом із Невілом і Луною, спробували продовжити діяльність Дамблдорової армії. Ці скупі новини викликали у Гаррі таке нестерпне бажання побачити Джинні, що йому аж крутило в животі. Та водночас це повертало його думки до Рона, Дамблдора і Гогворцу, бо він тужив за цим усім не менше, аніж за своєю колишньою дівчиною. І справді, коли Фінеас Нігелус почав одного разу вихваляти суворі заходи, запроваджені Снейпом, Гаррі на частку секунди відчув божевільне бажання повернутися до школи і долучитися до підриву Снейпового режиму. Та й до того ж, мати смачну їжу, спати в теплій постелі і аби за це все відповідав хтось інший. Здавалося, що в цю мить кращого й бути не може. Та потім пригадувалося, що він небажаний номер один, що за його голову призначено ціну 10 тисяч галеонів, і що в ці дні з'являтися у Гогворці не менш небезпечно, аніж проникати в Міністерство магії. Нігелус необачно про це нагадував, намагаючись випитати, де Гаррі і Герміона перебувають. Щоразу, як він це робив, Герміона запихала його назад у вишиту бісером сумочку. І після таких безцеремонних прощань Фінеас Нігелус по кілька днів відмовлявся до них приходити. Тим часом ставало дедалі холодніше. Вони не сміли надовго лишатися в одній місцевості, тож замість перебувати на півдні Англії, де їм би найбільш докучала хіба що паморось на землі, вони переміщалися всією країною, відважно зупиняючись то на схилі гори, де по намету люто періщив дощ зі снігом, то на широкому болоті, де намет закривала крижана вода, то на крихітному острівці посеред Шотландського озера, де сніг за ніч засипав їх намет до половини. Вони вже кілька разів бачили у вікнах мерехтливі вогники різдвяних ялинок, і якось увечері Гаррі наважився знову запропонувати єдину, як йому здавалося, недосліджену можливість. Вони щойно незвично добре повечеряли, бо вбрана у плащ-невидимку Герміона побувала в супермаркеті, не забувши на виході сумлінно покласти гроші у висунуту шухлядку касового апарата. Гаррі подумав, що легше буде її переконати після щойно з'їдених спагетті по-болонськи та консервованих грушок. Він також передбачливо запропонував бодай на кілька годин обом відпочити від Горокракса і повісив його біля себе на бильце ліжка. Герміоно. Вона скрутилася клубочком у продавленому кріслі і читала казки Барда Бідла. Він не міг уявити, скільки ще можна було витягнути з цієї досить тонкої книжечки. Проте Герміона і далі щось розшифровувала, бо на поручні крісла лежала спелменова абетка складів. Гаррі прокашлявся. Він почувався точнісінько так само, як і кілька років тому, коли просив у професорки МакГонагал дозволу відвідати Гоксміт, хоча Дурслі не підписали тоді йому перепустки. «Герміоно, я оце подумав, і, Гаррі, ти не міг би мені допомогти?» Вона його навіть не слухала, нахилилася вперед, тримаючи казки Барда Бідла. «Глянь на цей символ!» Вона вказала на верхню частину сторінки. Там, просто над назвою казки, то був лише здогад, бо Гаррі не вмів читати руни, було намальовано якесь трикутне око із зіницею, перекресленою вертикальною лінією. «Герміоно, я ж не вивчав стародавніх рун!» «Я знаю, але це не руна, і в абетці складів такого знака немає. Я раніше думала, що це просто малюнок ока, а тепер засумнівалася. Його тут хтось домалював чорнилом, його у книзі не було. Подумай, ти раніше ніде такого не бачив?»
«Та ні.
Хоча чекай!» Гаррі придивився. «Слухай, а чи це не той самий символ, що його носив на шиї тато Луни?» «Ну, от про це я й подумала. Тоді це знак Гриндевальда». Вона повернулася до нього, широко роззявивши рота.
«Що?»
«Мені розповів Крум». Він переповів те, що йому розповів на весіллі Крум. Герміона була приголомшена. «Знак Гриндевальда?» Вона дивилася то на Гаррі, то на дивний символ, а то знову на Гаррі. Я не чула, щоб Гриндевальд мав такий знак. Про це немає жодної згадки у всій літературі, котру я про нього читала. Ну, як я вже й казав, Крум переконаний, що цей символ був викарбуваний на стіні у Дурмстрингу, і що це Гриндевальд його там залишив. Вона спохмурніла і відкинулася на спинку старого крісла. Дуже дивно. Це ж символ темної магії. Чого ж він тоді у дитячій книжці?
Еге ж, незрозуміло, погодився Гаррі.
Та і Скрімджер мав би його розпізнати. Він же був міністром, мав добре знатися на всіх тих темних штучках. Може, він, як і я, подумав, що це звичайне око. Над деякими казками теж є малюнки. Вона мовчки продовжила вивчати дивний знак. Гаррі спробував іще один раз.
Герміоно.
Я оце подумав. Я хочу в Годрикову долину. Вона глянула на нього неуважно, і він не сумнівався, що вона продовжує думати про загадковий знак у книзі.
Так, відповіла вона. Так, я теж про це думала і вважаю, варто спробувати.
Ти мене добре почула? Перепитав він здивовано.
Звичайно, добре. Ти хочеш побувати в Годриковій долині. Я згодна, думаю, це має сенс. Тобто, я просто не можу уявити, де він міг бути іще. Це небезпечно, але що більше я про це думаю, то більше вірю, що він там.
Хто там? Взагалі не зрозумів Гаррі.
Герміона глянула на нього спантеличено. Меч, Гаррі! Дамблдор знав, що ти захочеш там побувати. А крім того, Годрикова долина – це батьківщина Гриффіндора.
Що? Справді? Гриффіндор народився в Годриковій долині?
Гаррі, ти хоч раз розкривав історію магії? Він посміхнувся, чи не вперше за кілька місяців, і відчув, що м'язи на обличчі неприродно напружені.
Ага, пам'ятаю. Точно розкривав. Як купував. Принаймні один раз.
Оскільки село назвали на його честь, то, думаю, ти міг би про це просто здогадатися, сказала Герміона. Тепер вона стала значно більше схожа на саму себе, аніж була останнім часом. Гаррі не здивувався б, якби вона сказала, що зараз збігає в бібліотеку.
«Про це село, – продовжувала вона, – є навіть згадка в історії магії. Ось, зачекай!»
Вона відкрила вишиту бісером сумочку, понишпорила і вийняла старий підручник історії магії Батільди Бекшот. Погортала і знайшла потрібну сторінку. «Дивись, після підписання 1689 року Міжнародного статуту про секретність – чарівники назавжди пішли в підпілля. Природно, що вони почали утворювати в населених пунктах свої невеличкі громади. Було багато маленьких сіл та хуторів, в яких об'єднувалися чаклунські родини задля взаємної підтримки та захисту. Такі села, як Тінворд у Корнволі, Верхній Флеглі у Йоркширі, Отері-Сент-Кетчпол на південному узбережжі Англії – відомі тим, що звідти веде свій родовід чимало чаклунських родин, які жили поруч з толерантними, а іноді конфундованими маглами. Найславетніша з усіх цих напівмагічних населених пунктів, мабуть, Годрикова долина – село на заході Англії, де народився видатний чарівник Годрик Гриффіндор і де коваль-чаклун Боумен Райт викував першого золотого снича. На цвинтарі там можна побачити багато стародавніх чаклунських прізвищ, і це, поза сумнівом, спричинило появу безлічі історій про привидів, які століттями не давали спокою місцевій церкві.
«Про тебе і твоїх батьків тут не згадується», – продовжувала Герміона, закриваючи книжку. бо Батільда Бекшот не описує подій, що відбувалися пізніше кінця 19 століття. Але бачиш, Годрикова долина, Годрик Гриффіндор і меч Гриффіндора. Може, Дамблдор сподівався, що ти все це пов'яжеш?
Ну, так.
Гаррі не хотів зізнаватися, що він взагалі не думав про меч, коли запропонував відвідати Годрикову долину. Це село притягувало його насамперед могилами батьків, будинком, у якому він ледве уник смерті, та особою Батільди Бекшот.
«А пам'ятаєш, що сказала Мюрієль?» – запитав він урешті.
«Хто?»
«Ну, знаєш, він завагався, бо не хотів називати Ронове ім'я. Тітка нашої Джинні на весіллі. Та, що казала, ніби у тебе гомілки кістляві».
«А!»
– Герміона пригадала. Момент був слизький. Гаррі розумів, вона відчула, що мало не пролунало Ронове ім'я, і тому поспішив з оповіддю далі. Вона сказала, що Батільда Бекшот і досі живе в Годриковій долині.
«Батільда Бекшот», – пробурмотіла Герміона, провівши вказівним пальцем по Батільдиному імені, витисненому на палітурці історії магії. «То я вважаю, що...»
Вона охнула так драматично, що Гаррі аж у грудях похололо. Він вихопив чарівну паличку і рвучко озирнувся до входу, боячись побачити непроханого гостя, що вже вдирається в намет. Але там нікого не було.
«Що таке?» – сердито запитав він, відчуваючи, однак, полегшення.
«Навіщо ти так робиш? Я вже подумав, що до нас в намет влізе смертежир!»
«Гаррі!»
Абсолютно не звертаючи увагу на його емоції, продовжила Герміона.
«А що, як меч у Батільди? Що, як Дамблдор довірив його їй?»
Гаррі поміркував над такою можливістю. Батільда була дуже стара і, судячи зі слів Мюрієль, геть з глузду з'їхала. Чи міг Дамблдор заховати Гриффіндорів меч у неї? Якщо так, то він аж надто покладався на сліпий випадок. Дамблдор ніколи не розповідав Гаррі про заміну справжнього меча на підробку і навіть не згадував про свою дружбу з Батільдою. Проте зараз не варто було сумніватися у Герміоненій гіпотезі, тим паче, що вона напрочуд легко погодилася здійснити саме потаємне Гарріне бажання.
«Чому ні? Він міг і таке вчудити.
То що, переносимося у Годрикову долину?»
«Так, Гаррі, так, але треба все ретельно обміркувати».
Вона сіла рівно, і Гаррі побачив, що перспектива мати новий план поліпшила їй настрій так само, як і йому. Отож, насамперед, треба випробувати роз'явлення вдвох під плащем невидимкою. А ще, гадаю, треба згадати закляття розілюзнення. Хіба що ти вважаєш за краще все робити якомога надійніше і скористатися багатозільною настійкою. Тоді треба буде добути чиєсь волосся. Як на мене, це було б найліпше. Що дужче ми замаскуємось, то краще.
Гаррі дав їй виговоритися. Він схвально кивав у коротких паузах, а сам в той час був далеко думками. Уперше з того часу, коли він довідався, що меч у Грінгоці фальшивий, він почав відчувати неабияке збудження. Ось-ось він буде вдома, там, де колись жила його родина. Якби не Волдеморт, то саме в Годриковій долині він ріс би і проводив шкільні канікули. Він запрошував би додому друзів, міг мати братів, сестер. А торт? Торт на 17-річчя пекла б йому не місіс Уізлі, а мама. Життя, якого він так і не знав, ще ніколи не поставало в його уяві так реально, як тепер, коли він мав відвідати малу батьківщину, яку у нього забрали. Коли Герміона лягла спати, він тихенько вийняв з вишитої бісером сумочки рюкзак, а з нього дістав фотоальбом, який колись
давно, подарував йому Гегріт. Уперше за багато місяців він переглянув старі знімки батьків, що посміхалися і махали йому руками з цих фотографій. Це були єдині пам'ятки про тата і маму. Гаррі з радістю вирушив би в Годрикову долину вже наступного дня. Проте Герміона мала інші міркування з цього приводу. Вона була переконана, що Волдемор тільки й чекає, коли Гаррі повернеться на місце загибелі батьків, тому рішуче заявила, що вони не зрушать з місця, аж поки не забезпечать себе найнадійнішим маскуванням. Аж через тиждень, коли вони нишком видерли кілька жмутів волосся у безневинних маглів, котрі робили різдвяні покупки, і багато разів перепробували явлення та роз'явлення під плащем-невидимкою, Герміона погодилася розпочинати операцію. Вони мали явитися в селі під покровом темряви, тому, аж як стало смеркати, випили багатозільну настійку. Гаррі перетворився в лисуватого магла середнього віку, а Герміона – на його дрібненьку, схожу на мишку, дружину. Вишиту бісером сумочку з усім їх добром, окрім горокракса, котрий Гаррі повісив собі на шию, Герміона поклала у внутрішню кишеню свого застібнутого на всі гудзики плаща. Гаррі накрив їх обох плащем-невидимкою, і вони знову провалилися в задушливу пітьму. Гаррі розплющив очі. Серце калатало аж під горлом. Вони стояли, тримаючись за руки, на засніженій сільській дорозі під темно-синім небом, з якого кволо мерехтіли перші вечірні зорі. Обабіч вузенької дороги стояли будиночки. Різдвяні прикраси виблискували у всіх вікнах. Трохи віддаля золотисте світло вуличних ліхтарів свідчили, що там центр села.
«Скільки снігу!» – прошепотіла під плащем Герміона. «І як ми не подумали про сніг! Стільки запобіжних заходів, а в результаті ми залишаємо сліди. Треба їх якось позбутися. Ти йди попереду, а я замітатиму».
Гаррі не захотів заходити в село у подобі театрального коня, коли він накриває їх обох плащем, а Герміона чарами ховає сліди. «Давай краще знімемо плащ», – запропонував Гаррі, а як побачив її перелякане лице, додав: «Та не бійся, ми все одно на себе не схожі. До того ж, тут нікого немає». Він запхав плаща під куртку, і вони безперешкодно пішли далі. Крижане повітря щипало за щоки, а вони проминали все нові й нові будиночки. Будь-який міг виявитися тим, де колись мешкали Джеймс та Лілі, або тим, де мешкала зараз Батільда. Гаррі дивився на них, дивився на двері цих будиночків, на засніжені дахи і ганки, і намагався вловити бодай щось знайоме. Хоча в душі розумів, це неможливо, бо йому було заледве рік, коли він назавжди покинув це село. Він сумнівався, що взагалі побачить свій дім, бо не знав, що буває, коли помирають носії чарів довіри. Вуличка, якою вони йшли, завернула ліворуч, і їм відкрився центр села – невеличкий майдан. Оточений кольоровими ліхтарями, посередині стояв, здається, обеліск полеглим воїнам. Його заступала відкрита всім вітрам різдвяна ялинка. Ще там було кілька крамничок, пошта, паб і маленька церковця. Її вітражі сяяли над майданом, немов коштовне каміння. Сніг тут лежав утрамбований, твердий і слизький, там, де його цілий день топтали люди. Селяни ходили туди-сюди, і їх постаті освітлювали вуличні ліхтарі. Коли двері пабу відчинилися, почувся сміх та легка музика, а потім з церкви долинули колядки.
«Гаррі,
Сьогодні ж святвечір!»
– вигукнула Герміона. «Справді?» Він уже давно втратив лік дням, а газету вони востаннє бачили кілька тижнів тому.
«Я впевнена», –
підтвердила Герміона і подивилася на церкву.
«Вони ж, мабуть, десь там, твої мама й тато. За церквою є цвинтар».
Гаррі відчув дивне хвилювання. Воно було більше схоже на страх. Тепер, опинившись так близько, він питав, чи і справді хоче побачити могили батьків. Мабуть, Герміона зрозуміла його стан, бо взяла за руку і вперше сама повела його за собою. Та посеред Майдану вона раптом зупинилася.
«Гаррі, дивись!»
Вона вказувала на пам'ятник загиблим воїнам. Коли вони проходили, він раптом змінився. Там, де щойно стояв обеліск з викарбуваними прізвищами, з'явилися статуї чоловіка в окулярах з розкуйовдженим волоссям та довговолосої жінки із лагідним і вродливим обличчям. На руках у неї сидів гарнесенький хлопчик. Сніг лежав на їхніх головах, немов пухнасті білі шапки. Гаррі підійшов ближче, зазираючи в обличчя батьків. Він і гадки не мав, що тут стоятимуть ці статуї. Як дивно було бачити кам'яне зображення самого себе, щасливої дитини без шраму на чолі. «Ходімо», – сказав Гаррі, досхочу надивившись, і вони пішли у напрямку церкви. Озирнувшись, він побачив, що статуї знову перетворилися на меморіальний обеліск. Вони підходили до церкви, і спів з неї лунав дедалі голосніше. Гаррі відчув клубок у горлі, тому що все це несподівано нагадало йому Гогвортс. Півза, котрий виспівував непристойні версії колядок, сховавшись в лицарських обладунках, велику залу з 12 різдвяними ялинками, Дамблдора у паперовому капелюху, які запаковують у хлопавки сюрпризи, і Рона у його светрі ручного плетіння від місіс Уізлі. Біля цвинтарних воріт була вузенька хвіртка. Герміона обережно її штовхнула, і вони бочком зайшли. Обабіч слизької стежки до церкви лежав глибокий, незайманий сніг. Вони побрели цим снігом, лишаючи за собою глибокі рівчаки, обійшли саму церкву з яскраво освітленими вікнами і заховалися в тінь. За церквою виднілися ряди засніжених надгробних плит, що здіймалися з синюватої снігової ковдри, де-не-де позначеною яскравими червоно-золотисто-зеленими плямами світла з вітражів. Тримаючи руку з чарівною паличкою в кишені куртки, Гаррі підійшов до найближчої могили.
«Дивись, це Ебот, мабуть, якийсь родич Анни». «Не так голосно», – прошепотіла Герміона.
Вони заходили в глиб цвинтаря, і глибокі сліди лишалися в снігу за ними. Нахилялися, аби розібрати написи на старезних надгробках, і час від часу вдивлялися в темряву, чи ніхто за ними не йде.
«Гаррі, сюди!»
Герміону відділяло всього два ряди могил. Він побрів до неї, і серце мало не вискакувало йому з грудей.
«Це... ні-ні, але глянь!»
Вона вказала на потемнілий камінь. Гаррі нагнувся і побачив на холодному, вкритому де-не-де лишайником граніті напис «Кендра Дамблдор», а трохи нижче під датами її народження і смерті, та її донька Аріана. І ще там була цитата: «Де твій скарб, там буде і серце твоє». Отже, Ріта Скітер і Мюріель не про все брехали. Дамблдорова родина і справді тут жила –
а дехто тут і помер. Бачити могилу було важче, ніж чути про неї. Гаррі не полишала думка, що його і Дамблдора багато що пов'язувало з цим цвинтаром. І що Дамблдор міг би йому про це розповісти, а він жодного разу навіть не натякнув на цей зв'язок. Вони могли б побувати тут удвох. Гаррі на мить уявив, що було б, якби він прийшов сюди з Дамблдором, і як би це їх зблизило, і яке величезне значення це мало би для нього. Одначе, для Дамблдора, здається, той факт, що їх родини лежать на одному цвинтарі, був просто якимось несуттєвим збігом. Це ніяк не стосувалося завдання, яке мав виконати Гаррі. Герміона дивилася на Гаррі, а він був радий. Радий, що його обличчя сховала тінь. Перечитавши напис на плиті «Де твій скарб? Там буде і серце твоє», він не міг збагнути цих слів. Їх, безперечно, вибрав сам Дамблдор, як найстарший за віком у родині після смерті матері.
«А він точно ніколи не згадував...»
Почала було Герміона.
«Ні»,
– коротко мовив Гаррі. «Шукаймо далі». І відвернувся від надгробка, шкодуючи, що взагалі його побачив. Він не хотів, аби почуття образи псувало той стан трепетного зворушення, в якому він нині перебував.
«Тут!»
– почувся раптом з темряви Герміонин крик. А тоді...
«Ой, ні, вибач! Мені здалося, що тут написано «Поттер».
Вона протирала покришений і порослий мохом надгробок, і раптом легка тінь набігла на її лице.
«Гаррі, іди сюди!»
Він не хотів ще раз відвертати увагу від головного пошуку, тому вельми неохоче поплентався до неї крізь замети. «Ну що?»
«Дивись!»
Могильна плита була така стара й понищена негодою, що напису на ній майже не було видно. Проте Герміона показувала на символ під написом.
«Гаррі, це той самий знак, що й в книжці!»
Він придивився, куди вона показувала. На затертому камені ледь-ледь виднівся викарбуваний трикутний знак під прізвищем. Його прочитати було неможливо. Але знак виглядав доволі детально.
«Ну так, може бути».
Герміона запалила чарівну паличку і освітила ім'я та прізвище на плиті.
«Щось ніби Ігнотус, здається».
«Я хочу знайти батьків, чуєш?» – сказав він дещо роздратовано і відійшов, залишивши її біля старої могили. Він постійно наштовхувався на прізвища, знайомі йому, як це було з Еботом, ще з Гогвартсу. Іноді траплялися могили, де поруч були поховані різні покоління однієї чаклунської родини. Судячи з дат, напрошувався висновок, що ці родини вимерли, або ж їх нащадки колись покинули Годрикову долину. Він брів між могил далі і далі, відчуваючи з наближенням до кожного нового надгробка хвилювання і страх водночас. Темрява й тиша раптом погустішали. Гаррі тривожно розвернувся, думаючи про дементорів, але збагнув. Вже не лунають колядки і поступово затихають вдалині розмови та шурхіт ніг парафіян, котрі виходять з церкви на Майдан. У церковці згасло світло. І ось вже втретє з темряви долинув голос Герміони. Гострий і чистий.
«Гаррі, вони тут! Ось тут!»
І він зрозумів з її тону, що йдеться про його батьків. Пішов до неї, відчуваючи, як щось важке тисне на груди. Схоже відчуття він мав тоді, як загинув Дамблдор, коли невимовний тягар горя здушив йому легені й серце. Надгробок
був всього за два ряди від могил Кендри та Аріани, з такого ж самого білого мармуру, як і Дамблдорова гробниця. Через це напис на ньому дуже легко читався, і він ніби аж світився в темряві. Гаррі не довелося й нахилятися, аби прочитати викарбовані слова. Джеймс Поттер народився 27 березня 1960-го, помер 31 жовтня 1981-го. Лілі Поттер народилася 30 січня 1960-го, померла 31 жовтня 1981-го. Останній ворог, якого буде знищено, це смерть. Гаррі читав помалу. Він ніби хотів якнайповніше збагнути зміст цих слів, а останнє речення промовив, читаючи вголос. Останній ворог, якого буде знищено, це смерть. Страшна, ба навіть жахлива думка стукнула йому в голову. Хіба це не ідея смертежерів? Чому тут цей напис?
Гаррі, це не означає перемоги над смертю у тому сенсі, як це розуміють смертежери, лагідно пояснила Герміона. Це означає, розумієш, життя по той бік смерті. Життя після смерті.
Але ж вони вже не живуть, подумав Гаррі. Їх не стало. Порожні слова не могли приховати того факту, що тлінні останки його батьків лежать ось тут, під снігом і каменем, байдужі й несвідомі. З очей полилися нестримні сльози, гарячі як окріп, однак просто на щоках вони замерзали. Який був сенс їх витирати чи приховувати? Він дав їм волю, а сам дивився, стиснувши губи, на густий шар снігу, що затуляв від очей те місце, де лежали Лілі та Джеймс, ставши кістками чи прахом, і не знали, і не зважали на те, що їх син стоїть так близько, що його серце й досі б'ється завдяки їхній жертві, і що він зараз хотів би спочивати разом з ними під оцим снігом. Герміона взяла його за руку і міцно стисла. Він не дивився на неї, але теж потис їй руку, жадібно і судомно ковтаючи нічне повітря, аби заспокоїтись, опанувати себе. Треба було принести щось для них, але він про це не подумав. А всі рослини на цвинтарі були безлисті й примерзлі. Проте Герміона підняла чарівну паличку, зробила нею коло у повітрі і вичаклувала вінок з квітучого різдвяного чемерника. Розігнувся і одразу ж захотів піти. Відчував, що не витримає тут більше ані хвилини. Поклав руку Герміоні на плече, а вона обняла його за стан, і вони мовчки пішли по снігу повз могили. Могили чарівників та їх родин. Могили Дамблдорової матері, сестри, до темної церковці і невидимої здалеку вузенької хвіртки.